Deschideți cu mine Evanghelia după Matei, capitolul 15, și să citim de la versetul 21 la versetul 28. Matei, capitolul 15, de la versetul 21 la 28. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat, zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Sunt două cazuri în Evanghelie când Domnul Iisus laudă credința cuiva. Sunt două cazuri consemnate în istoria vieții și lucrării Domnului Hristos. Și aceste amândouă sunt față de niște oameni afară din Israel. Joia trecută am vorbit de primul caz, în seara aceasta vorbim de al doilea caz. Care a fost primul caz? Sutașul din Capernaum. Sutașul din Capernaum. Vă spun că nici chiar în Israel nu am găsit o credință atât de mare. Atât de mare. Aici, o femeie cananeancă, siro-feniciană, dintr-o zonă unde evreii niciodată n-au cucerit în Canaan, că n-au cucerit peste tot, porunca a fost să cucerească totul. Dar acolo unde n-au cucerit locurile, au rămas acei băștinași, au rămas oamenii cananiți de atunci. Și față de evrei, zonele acestea erau considerate necurate. Fie că era vorba de zona samaritenilor, istoria lor e puțin diferită, sau zona aceasta, pentru că mergi vreo 45 de maile de la Marea Galilei, mergi în partea de nord-vest și mergi pe Mediterana și sunt aceste două mari cetăți ale Tirului și ale Sidonului. Da? Această zonă de pe coasta mării delimitează spațiul acesta cananit sau spațiul acesta încă necucerit și nepopulat de iudei, unde erau aceste neamuri, aceste amestecuri de popoare. Da? Dumneavoastră știți că în istoria biblică și Tirul și Sidonul au o anume reputație, chiar dacă nu foarte bună sau, mă rog, de frumoasă amintire, dar despre Tir poate vă amintiți ceva. Să vedem dacă vă amintiți ceva despre Tir. Vă amintiți ceva despre Tir? Când David și-a făcut palatul, așa, Și apoi când Solomon a făcut templu, a contractat lemnul din Liban și materialele de construcție de la un om foarte înstărit care era în Tir, pe care îl chema Hiram. Hiram a asigurat materialele de construcție pentru palatul lui David și mai ales pentru templul lui Solomon. Iar în Sidon avem o altă istorie, de acolo a venit o prințesă sidoniană care s-a căsătorit cu Ahab, cumpăratul lui Israel, Ahab, și care a adus peste Israel o influență idolatră, o influență păgână. Să vedem dacă știți despre cine e vorba. Și aceasta era din Sidon. Izabela, da, Izabela. Vedeți că știți. Domnul Iisus are o confruntare foarte dură la Marea Galilei. De fapt, despre ce e vorba? E vorba de perioada când, de momentul acela când înmulțește pâinile și peștii pentru 5.000 de bărbați, pentru o mare mulțime, când poruncește ucenicilor să traverseze marea, partea cealaltă, și când el vine acolo, și dorința este să meargă undeva la o parte, dorința este să meargă undeva să se retragă. Și Domnul Iisus simțea această nevoie să se retragă din când în când cu ucenicii. Și vine o delegație de farisei și cărturari de la Ierusalim și intră într-o confruntare foarte dură cu Domnul. Așa ca întotdeauna când avea de-a face cu farisei, cu cărturarii, era acest clash, această ciocnire. Și s-a simțit foarte, cumva, respins în zona aceea. Măcar că era zona unde el lucra foarte mult, în bazinul Mării Galilei. Acolo era locul în care a petrecut cel mai mult și a lucrat și a propovăduit, a făcut semne și minuni, a ajutat o grămadă de oameni. Atunci s-a dus de acolo, după ce a terminat confruntarea aceasta cu delegația de la Ierusalim, cu fariseii, așa, cu oamenii legii, s-a dus de acolo în vest, în nord-vest, în acest ținut siro-fenician. Pentru prima dată ieșea din spațiul evreiesc și ieșea din mijlocul poporului Israel și iată, se află pe aceste locuri, în aceste cetăți. Și Marcu ne spune în capitolul 7 că a căutat o casă unde să se retragă și unde să, dacă e posibil, să nu știe despre el că e acolo. Lucru care niciodată nu s-a întâmplat. Oricât ar fi vrut să se retragă, oricât ar fi vrut să fie necunoscut, celor din zonă îl aflau imediat. Și așa spune și despre această femeie cananeancă. Îndată a aflat că Iisus e acolo și a venit. Deci în această seară vom vorbi despre credința acestei femei. Joia trecută am vorbit despre credința romanului, ofițerului roman. Acum o să vorbim despre credința unei femei cananence, siro-feniciană. Marcu ne spune că avea și rădăcini grecești, puțin mai jos dacă cobori, faci o buclă, deci vii pe la Marea Mediterană, pe la Tir și Sidon și apoi cobori și revii în zona Galilei, treci de fapt prin șirul acela, prin salba aceea de cetăți grecești și cetăți ale neamurilor care se numeau Decapoles sau Deca înseamnă 10 și Polis înseamnă cetate, cele 10 cetăți dintre neamuri. Și așa că Marcu are grijă să ne mai dea un detaliu și să ne spună că femeia aceasta era în teritoriul siro-fenician, dar avea rădăcini grecești, era grecoaică spune Marcu. Oricum era dintre neamuri, da? Asta vreau să consemnați. Și acestei femei îi spune Domnul cuvintele foarte frumoase și memorabile: o femeie, mare este credința ta. Haideți să ne uităm puțin la acest tablou și să învățăm câteva lucruri chiar și de la această femeie și mai ales de la întâlnirea ei cu Domnul Iisus Hristos. O să-i spunem acestui mesaj credința unei mame, credința unei mame, pentru că este vorba de fapt de o mamă care insistă pentru fiica ei și spune: Doamne, ajută-mi, fata e stăpânită, e posedată de un duh rău, e chinuită rău și scapă-o, Doamne. Vino și scapă-o sau fă ceva pentru mine, fă ceva pentru mine. Și avem aici, Domnul Iisus, dacă vine în zona aceea, vine cu un scop. Nu doar ca să se retragă și să se, știu eu, odihnească puțin, să stea mai izolat, ci totdeauna acolo unde merge are un plan specific, un plan anume. Să vedem oare ce plan are aici în ținutul sirofenician. Oare ce plan are aici? Ne spune Marcu, se afla în casă. E foarte posibil ca femeia să fi strigat și înainte de a intra el în casă. E foarte posibil să fi intrat în casă unde erau ucenicii, da? Numai ei erau 12, poate erau chiar mai mulți. Și vă dați seama ce era acolo, ce aglomerație. Casele nu erau mari, să nu vă imaginați case mari. Și poate a intrat și în casă și a strigat, a continuat să strige: ajută-mă, ajută-mă. Ce observăm primul lucru foarte frumos? De la o femeie păgână, de la o femeie dintre neamuri, de la o cananeancă, îl strigă pe numele lui mesianic. Foarte frumos asta. Și mai mult decât frumos, asta deja trimite către credința ei, către felul ei de a înțelege. Îi zice: fiul lui David, fiul lui David, ai milă de mine. Și striga: fiul lui David, ai milă de mine. Fiul lui David, ai milă de mine. Mai erau din ăștia care strigau așa. Vă amintiți de orbul Bartimeu? Va face același lucru. Va striga. Mulțimea va încerca să-l oprească, să tacă, și spune Evanghelia, zice, el striga mai tare. Vă dați seama ce tensiune e acolo, ce dramă, ce scenă. Da? Și avem trei refuzuri. Dar refuzurile acestea să nu le luați ca și cum Domnul ar fi fost împotriva ei. Sau Domnul n-ar fi vrut de la bun început să o ajute. Domnul a știut de la bun început inima ei, durerea ei, credința ei, doar că Domnul a vrut să scoată în evidență această credință. Și eu cred că a vrut mai degrabă să dea o lecție ucenicilor prin această femeie păgână. Mă înțelegeți? Asta e frumusețea tabloului. Pentru că care este primul refuz? Care este primul refuz? Să vedem dacă ați observat sau vă uitați desigur, nu-i așa? Vă uitați la versetul 23 și ce spune? El nu i-a răspuns un cuvânt. Primul refuz care este? Tăcerea. Când Dumnezeu tace, tu te rogi, tu îi ceri, tu strigi, te doare, ai o problemă gravă, urgentă și Dumnezeu tace. Și ai putea să zici cu ușurință: oh, nu-i pasă la Dumnezeu de mine, nu mă iubește Dumnezeu, nu-mi răspunde, are alte priorități, nici măcar nu sunt importantă pentru Domnul. Foarte posibil că nu are valoare persoana mea în ochii Lui. O să vedem celelalte două refuzuri. Foarte, foarte dure chiar, dar toate aceste trei fac parte din lecția care Domnul Iisus o dă ucenicilor. Da? Adică, Cum bine știți, dați-mi voie să spun, cu riscul că e puțin radical ce spun, nici la Petru, nici la Iacov, nici la Ioan, nici la unul din ucenici nu i-a spus Domnul: o, Petru, mare este credința ta. O, Ioane, mare este credința ta. O, Iacov, o, Simon, sau vreunul, Natanael. Mă înțelegeți? I-a spus acestei femei. Femeie păgână, femeie cananeancă, femeie dintre neamuri. Înseamnă că în aceste trei refuzuri, Domnul vrea să le dea lor o lecție. Și, să zicem, frica lor sau atitudinea lor de lasă-ne în pace sau ce vrea femeia asta. Sau o femeie n-avea valoare în cultura de atunci, în vremea de atunci. Ea, beata de ea, nici nu putea să depună o mărturie. Dacă ar fi fost martor la ceva, cuvântul ei n-avea nicio valoare. Trebuia să fie un bărbat care să depună mărturie. Am văzut așa și așa și așa. Dacă îi spune, a fost femeia de față, a fost, da, o fi fost, dar e o femeie, n-a nicio valoare. Și bărbații aveau atitudinea asta. Și în cultura lor era acest mod și această mentalitate. Dar aici, tăcerea Domnului scoate în evidență starea lor de disconfort și starea lor de agitație. Erau și într-o zonă neprietenoasă. Putea oricând să vină, știu eu, radical și să le facă probleme, să-i alunge de acolo, să aibă alte probleme, să aibă nu știu ce. Ei au venit acolo să stea retrași, n-aveau liniște, scapă-ne de ea, get rid of her, dă-i drumul să meargă, uite că zbiară aici, strigă aici, ne deranjează, da? Și Iisus tace ca să se vadă agitația acestor ucenici, care nu erau în stare să vadă durerea acestei femei. Ei aveau să meargă misionari peste câțiva ani. Ei aveau să primească putere de sus și să meargă chiar în afara Ierusalimului, în afara Iudeii, în afara Samariei, să meargă la neamuri. Și trebuiau să simtă cu oamenii, să vadă durerea, să vadă suferința, să poată să intervină, să ajute. Ucenicii aceștia erau niște oameni care vreau să scape de gura unei femei. Deci este acest mod în care Domnul alege să răspundă ca un prim refuz, prin tăcere, prin tăcere. Să ne lase în pace, să plece, dă-i drumul, fă-i ceva. Dar n-au zis ajut-o că beata de ea e nenorocită și fă-i odată. Nu, scapă-ne de ea să scăpăm de gura ei. Vine apoi al doilea refuz. Și aici lucrurile se complică. Se complică de-a dreptul. Pentru că Domnul nu intră în conversație cu femeia, cum te-ai aștepta, intră în conversație cu ucenicii. Și de fapt lor le răspunde, ei cu stăruință spuneau, dă-i drumul, scapă-ne! Domnul tăcea. Când în final vorbește ucenicilor și le spune așa, le spune în versetul 24, am fost trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Aici e un răspuns care cred că ucenicilor le-a mers drept la inimă. Oh, cred că așa le-a plăcut ucenicilor răspunsul ăsta. Vedeți? Noi suntem speciali. Ăștia sunt niște câini, ăștia neamurile. Era și o expresie. The dog Samaritan. Câinii ăștia de samariteni. Aveau evreii o atitudine arogantă și de respingere. Era o respingere evrească pe care ei o aveau față de neamuri. Și Asta este iarăși în evidență. Asta subliniază din nou Domnul și spune, uite, să vă arăt că femeia aceasta trece și de bariera a doua. Da? Sigur că eu am venit la ai mei nu m-au primit, dar tuturor care m-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. Inclusiv această femeie păgână să-L primească pe Hristos, pentru că pentru ea un lucru era clar, un lucru era sigur, un lucru era bine stabilit. Hristos. Hristos e în centru. Hristos e totul. Să știți că acest pasaj nu e despre femeie. Nu femeia e în centru aici, ci Hristos e în centru aici. Femeia nu vrea să iasă în evidență cu nimic. Nu are niciun scop să zică, uitați-vă ce grozavă credința am eu. Eu sunt aici mai bună decât voi toți la capitolul credință. Nu. Centrul era Hristos. Să ajungă la Hristos, să vorbească cu Hristos, să primească de la Hristos răspuns la necazul ei. Pentru era foarte clar și limpede, Hristos are răspunsul. Hristos mă poate ajuta. Fiul lui David mă poate ajuta. Și al doilea refuz este această respingere evreiască de data asta. De ce spun respingere evreiască? Pentru că Domnul chiar subliniază, am fost trimis la oile pierdute a casei lui Israel. Așa că se scoate în evidență această aroganță a evreilor. Și cred că la ucenici le-a căzut foarte bine când au auzit o așa abordare și că se pune problema de felul acesta. Amintiți când Petru a fost la sutașul, de data asta a fost și el la un sutaș, la un ofițer roman, spune Fapte capitolul 10 și 11, și când a ajuns la Ierusalim, s-a făcut imediat comitet, s-a făcut imediat ședință, ca să vorbim pe limbajul secolului 21, și l-au mustrat. Și ce au zis? Cum ai îndrăznit să mergi la netăiatul acela, să intri în casa lui? Cum ai îndrăznit? Că tu ești evreu și el e un netăiat împrejur. Domnul s-a străduit și cu el, vă amintiți, pe acoperiș. O dată, de două ori, de trei ori, taie și mănâncă. Nu, Doamne, că e spurcat. Dar i-am curățit. Da, Doamne, dar o fi așa, dar e spurcat, eu nu mănânc. Încă o dată, mănâncă, nu, Doamne, nu mănânc. Dar de ce? Că-i spurcat, dar ți-am spus că am curățit, eu am curățit. Și mintea evreului era obtuză, era închisă. Greu de lucrat cu oamenii, foarte greu. Singurul lucru care i-a convins, zice, în timp ce vorbeam, Duhul Sfânt a venit peste ei. Avea și martori, că nu era singur acolo, era cu martori. Și atunci ăia de la Ierusalim s-au calmat, s-au potolit și au zis, înseamnă că Dumnezeu le dă și neamurilor pocăința și iertarea și Duhul Sfânt, ca nouă la început? Wow. A trebuit lucrat mult la mintea lor până s-a deschis mintea lor. Ba mai mult, tot în Fapte 11, aflăm un alt episod care ne pune aproape că mă gândesc că avem aici un misionar și încă un misionar de carieră și o familie care s-a pus în slujba Domnului de așa manieră. Dar ăștia s-au dus misionari cu ocazia persecuției lui Ștefan și spune un lucru foarte interesant despre ei, versetul 19, Fapte 11 cu 19, zice că mergeau din loc în loc, de când cu împrăștierea persecuției și martirajului lui Ștefan, și atenție, zice, propovăduiau Evanghelia numai evreilor. Ha. Vedeți? Cât e omul de îngust, cât e omul de limitat, cât e omul de greu de a trece anumite bariere. Da? Și când Domnul spune, eu am venit la oile pierdute a casei lui Israel, de fapt vrea să spună ucenicilor, să învețe pe ucenici. Evanghelia este pentru toți. Depășiți bariera asta, treceți de bariera etnică, de bariera religioasă, de mândria voastră, de aroganța voastră, de ideile voastre. Pentru că e totuși frumos când spune că unii au predicat și la greci și la ciprioți, au predicat și în Antiohia, la neamuri, și așa s-a format prima biserică dintre neamuri la Antiohia. O biserică foarte vie și puternică, biserică misionară, unde a venit mai târziu Pavel sau Saul din Tars, adus de prietenul lui, de Barnaba, și un an de zile a stat acolo Pavel și a învățat și apoi Duhul Sfânt de acolo a început să-l trimită. Biserica Antiohiei devine centru misionar pentru Pavel și pentru Barnaba. Da? Dar se vede gândirea evrească obtuză, gândirea evrească limitată, gândirea evrească arogantă, care spune, nu, ăștia sunt second class, da? Second class. Și femeia trece și peste bariera asta, ca să vedeți. Asta e frumos. De aceea zice Domnul, mare-i credința ta, o femeie, mare-i credința ta. Pentru că femeia trece pur și simplu și peste această barieră. Știți de ce spun asta? Pentru că vine pur și simplu și se închine înaintea Domnului, da? Cade cu fața la pământ și știți ce spune? Doamne! Deci primul strigăt e fiul lui David, cu titlul mesianic cu care îl strigă, da? Și al doilea cuvânt, după ce auzise că, știi, de fapt, nu-i vorba în primul rând de tine, ci vorba în primul rând de ei. Da? Și cu toate astea vine, spune versetul 25, și se închină la picioarele lui și spune, Doamne, ajută-mi! Doamne, ajută-mi! Vedeți ce frumos! Doamne, ajută-mi! Îl cheamă Domn, îl numește Domn. Adică îi recunoaște dumnezeirea, îi recunoaște domnia, îi recunoaște puterea, îi recunoaște autoritatea și mai recunoaște ceva. Știi ce recunoaște? Când cere milă. Iov s-a dus la Dumnezeu, cum a fost tema la timpul de rugăciune, Iov s-a dus și a cerut dreptate. Iov a crezut că e foarte nedreptățit în tot ce îi se întâmplă. Și de-aia pledoaria lui și discursul lui era așa. Păi să se uite, să vadă, să vadă ce-i, dacă e something wrong with me, ce-i rău. Iov cerea dreptate. Femeia asta se duce, zice, nu cer nimic. Da, știu că ai venit la evrei prima dată. Știu, nicio problemă. De fapt, eu nu-ți cer dreptate, eu nu-ți cer un merit. Eu nu merit nimic. Eu știu ce cer? Milă. Asta e frumos. Doamne, ai milă. Doamne. Adică avea reverență, știa să se poarte, știa cum să pună problema, dar inima ei era foarte zdrobită și, Doamne, da, Doamne, eu nu vin la Tine că merit, eu nu vin la Tine să spun că-s mai bună ca ei, nu vin la Tine să spun că am credință mai mare ca ei, nu vin nimic, decât vin să spun, ai milă, eu îți cer milă, atât îți cer milă. Și acum vine bariera a treia. Deci trece de bariera tăcerii, trece de bariera respingerii evreiești și acum vine o altă logică, așa numită logică evreiască, pe care o aveau tot ucenicii, nu Domnul. Domnul în tot ce a făcut și în tot ce a spus n-a făcut decât să scoată în evidență prin contrast credința ei cu mentalitatea lor, cu gândirea lor. Și acum Îi spune, după ce se închină, după ce zice, Doamne, ajută-mi, în versetul 26 vine un cuvânt și mai greu, și mai dur. Și spune, știi de fapt că este o logică simplă, că nu e bine să iei pâinea de la masă și să o dai la căței. Acolo e vorba de, nu de căței vagabonzi de pe stradă, aceia căței comunitari, cum îi numesc bucureștenii, ci de cățelușii ăia, puppies, care sunt casă și care stau sub masă. Mai ales stau poate unde este un copilaș, știi? Când mănâncă copilul, copilul face mizerie în jurul lui sau mai nu-i place ceva și mai scapă. Și cățelul acolo stă, unde e copilul? Că de acolo pică. Da? Și femeia nu zice, ai de mine, m-a făcut cățel. Ce jignire, ce cuvânt greu. Când mie mi-e așa de greu în viață, când eu am așa o durere, așa o urgență și așa o problemă, și acum uite cum m-a jignit. Nu, femeia nu zice așa. Femeia nu zice, cum zice mulți dintre noi, Doamne, dacă nu pui masa pentru mine, nu mai vin. Nu mai vin. Gata, am terminat cu tine. Am crezut că vin și îmi pui masă și îmi dai de toate și îmi faci să meargă bine. Nu, femeia zice, da. Ok, nicio problemă. Dar, de fapt, știi ce-și cer eu? Eu nu-și cer masă, eu nu-și cer pâinea. Lasă pâinea la evrei. Mie de acolo dă-mi o fărâmă. Dă-mi o fărâmă de har, dă-mi o fărâmă de putere, pentru că ea când spune dă-mi o fărâmă, ea de fapt spune, știți ce spune ea? Tu ai putere. Pâinea ta, ca și fărâma ta, are aceeași valoare, aceeași putere. Eu nu-ți cer masă, eu nu-și cer să mă pui în rând cu ei, nu-și cer pâinea, îți cer doar o fărâmă din harul tău, din puterea ta. Atunci Iisus zice, de fapt el știa, dar a vrut să le dea acelor evrei căpoși o lecție. Zic că vedeți? Vedeți ce putem învăța de la femeia asta? Vedeți? Nu numai că l-a chemat așa frumos pe numele lui mesianic, fiul lui David. Nu numai că i-a spus, Kyrie, Domnul meu, Domnul meu, ai milă de mine. Nu numai că s-a închinat, deci a avut reverență, a avut tot. Dar n-a renunțat. N-a renunțat. A trecut de prima barieră, tăcerea, a trecut de a doua barieră, respingerea, a trecut de a treia barieră, logica. Și a zis, nu-i nimic. Nu-i nimic. Dă-mi o fărâmă. Dă-mi o fărâmă. Pentru că vă amintiți cât de frumos a fost și cu ofițerul roman? A fost dragostea lui fără margini față de un rob și față de neamul iudeu? Apoi a fost smerenia lui când a zis, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul meu? Și apoi a fost credința lui în cuvântul viu și lucrător de care trebuie ascultat. Și a zis, eu sunt ofițer și cunosc acest principiu. Că dacă tu spui ceva, trebuie să se întâmple ceva. Că și eu spun ceva și se face. Și tot așa, dacă tu spui ceva, se face. Și noi trebuie să fim oameni când Dumnezeu spune ceva, să facem. Și acum vine femeia asta și trece de tăcere, și trece de respingere, și trece de logica omenească, și trece de toate, pentru că în mintea ei, clar și puternic, e Iisus Hristos, răspunsul la problema ei. Să ne ridicăm în prezența Domnului, să venim și noi să spunem, Doamne, iartă-ne pentru că Ne-am supărat pe tăcerea ta. Sau am crezut că nu ne iubești, sau am crezut că nu ne răspunzi, sau am crezut că nu-ți pasă de noi. Sau am avut noi logica noastră, nu știu. Învață-ne și pe noi cu smerenie, cu dependență totală de tine, cu reverență, cu dorința aceasta de a merge până la capăt, să nu ne luăm ochii de la tine, Doamne, și tu să ne dai fărâma de har, fărâma de putere, fărâma de vindecare, să faci minunea, cum a spus sora Maria, au mărturisit cu toții, a fost o minune. A fost o minune și Dumnezeu este Dumnezeul minunilor și astăzi să ne rugăm împreună, să cerem Domnului acest fel de credință, acest fel de dependență de Domnul, acest fel de umblare cu Dumnezeu. Ne rugăm cu toții.